Jeg har glædet mig rigtig meget til at være med i dag, og hvor er det herligt at se så mange gode folk fra ungdomsuddannelserne samlet. Og tak for introduktionen. Ja, jeg vil fortælle om min forskning, PhD-forskning, som jeg har bedrevet i udskolingen. Jeg har været optaget af at undersøge, hvordan... må jeg lige gå derhen? Nej. Jo. Jeg har været optaget af at undersøge, hvordan vejledningen udfolder sig i skolen, i samspil med alt det andet, der foregår, og i samspil med lærerne. Jeg har været optaget af, hvordan de unge deltager i vejledningen, deres oplevelse af mening i forhold til vejledningen. Og så har jeg også særligt været optaget af at finde ud af, hvad er det egentlig, vi kan lære om vejledning ved at følge de unges deltagelse. Og som sagt, så har jeg lavet min empiriske forskning i udskolingen. Men jeg tænker alligevel, at der er en hel del af de perspektiver, som, kan man sige, som de unge viser os i forhold til deres deltagelse i vejledning, som har relevans i andre sammenhænge, blandt andet i forhold til ungdomsuddannelserne. Men det kan I jo prøve at se, om I tænker det samme. Men først, der vil jeg lige sige lidt om nogle forskellige begreber, fordi vi har jo et vejledningsfelt, hvor der er et mylder af begreber, og også kan man sige, begreber, der bliver defineret på, at det samme begreb bliver forstået og defineret på forskellige måder. Så det vil jeg gerne lige starte med at præsentere nogle begreber og sige lidt om, hvordan jeg forstår dem. Så vil jeg præsentere noget af det praksisforskning, som jeg har lavet, og præsentere, hvad så jeg, og hvilke overvejelser tænker jeg, at det giver anledning til. Og så vil jeg gerne perspektivere det med Amaya Tiersens capability-teori, som er et perspektiv på social retfærdighed. Og så tænker jeg, eller håber jeg, at der bliver tid til dit spørgsmål til sidst. Så hvis I har nogle spørgsmål, så noter jeg gerne ned, så vi kan få en lille drøftelse til sidst. Når nu vi taler om karrierevejledning, så bliver det også relevant at forholde sig til, hvordan vil vi så forstå karriere. Og der kan vi jo altså forstå det i sådan en klassisk eller en hverdagslig betydning, hvor karriere handler om sådan en hierarkisk progression opad i en organisation eller i en profession. Altså man kravler op ad karrierestigen for bedre og bedre titel, mere og mere i løn eller sådan noget. Det er ligesom en forståelse af karriere. En anden forståelse, som sådan knytter sig til en vejledningsfaglig forståelse, vil jeg sige, og det er den forståelse, som jeg gerne vil tage udgangspunkt i, det er der, hvor man forstår karriere som et sådan mere horisontalt begreb, hvor karriere handler om individets bevægelse igennem liv, læring og arbejde, altså i lyset af det samfund, som vi nu lever i. Og det handler om, at mennesker lever deres liv på tværs af kontekster i skolen eller i uddannelsen og i deres fritidsliv, i deres familieliv. Og det handler også om, at vi, kan man sige, det handler også om de værdier, vi har. Og for de fleste voksne mennesker, så vil det også handle om, jamen, hvordan er det, jeg kunne tænke mig at forsørge mig selv og min eventuelle familie. Og der ved vi jo også, at de værdier, som vi har, de ændrer sig igennem, kan man sige, igennem livet, og de vilkår, vi lever under, ændrer sig også igennem livet. Og det får også betydning for, hvordan vi forholder os til uddannelse og arbejde, og hvordan det skal spille sammen med resten af livet. Og så er det jo også vigtigt at sige, at karriere er noget, der udvikles i samspil. Altså, der er meget forskellige, kan man sige, strukturer og vilkår, der får betydning for, hvad det er for et liv, vi kan have, og dermed også hvilket uddannelsesliv og hvilket arbejdsliv, vi kan have, og hvordan det kan spille sammen med resten af vores tilværelse. Det er også problematisk med karrierebegrebet, For eksempel, nu har jeg så lige stået og brugt de første 2 minutter af den tid, jeg har til ligesom at udfolde begrebet, både hvordan jeg gerne vil forstå det, og hvordan jeg ligesom ikke vil forstå det. Så man kan nogle gange komme ud for, at det kan kræve sådan en lang forklaring af det her begreb, også i ikke vejledningsfaglige sammenhæng, for eksempel til et forældremøde eller sådan noget, hvis man vil tale om karrierevejledning. Og så kan det også begrebet også forstås som, eller misforstås som et ønske om at målrette unge tidligt i konkurrencestaten. Og så kan man så drøfte, jamen, hvorfor finder vi så ikke et andet ord at bruge end karriere? Og det er der også mange, der har forsøgt på, og det er der mange, der stadigvæk kan man sige, forsøger på. Men som Watts siger, som er en engelsk vejledningsforsker, han siger, at der er ikke noget andet ord, som bringer læring og arbejde sammen og ligesom knytter det an til individet, og som der samtidig også handler sådan om progression igennem livet. Så derfor foreslår han, at vi vedbliver at bruge karrierebegrebet. Men derfor kan vi jo godt forsøge at finde et andet ord, hvis vi kunne finde et, der var bedre. Og vi kan også overveje altid, om vi skal bare bruge begrebet, kan man sige, vejledningsfaglige sammenhæng, og måske ikke så meget sammen med de elever eller kursister, som vi er sammen med. Så vil jeg lige nævne begrebet karrierelæring. Jeg forstår det som, kan man sige, læring om karriere, altså en læreproces, der handler både om erfaringsdannelse og refleksion omkring karriere, altså læring, erfaringsdannelse og refleksion omkring uddannelsernes og arbejdets verden, mange forskellige slags liv at leve, de her forskellige værdier, og forholde sig til mine egne grunde, men også andres grunde til at ønske det, som de ønsker, og det med at forholde sig til, hvordan man kan skabe sammenhæng i sin tilværelse. Og jeg synes også, at det er vigtigt at sige, at karrierelæring, altså den proces, som vi kan ønske at sætte i gang hos elever, det er også en kontinuerlig proces. Vi er alle sammen hele livet, og det er både, kan man sige, unge elever og unge voksne og man siger meget voksne. Vi er alle sammen kontinuerligt i gang med at forholde os til vores muligheder og vores behov og vores interesser og vores anliggender i samspil med de andre, altså i forhold til uddannelse og job, og så det her med sammenhængen med det øvrige liv. Så karrierelæring er på den måde en kontinuerlig proces. Så det er ikke noget, der stopper, for eksempel når man har valgt, hvilken ungdomsuddannelse man kunne tænke sig at fortsætte på. Efter ungdomsuddannelsen, så skal man træffe nye valg. Man skal også træffe valg under ungdomsuddannelsen. Og vi skal hele tiden igennem livet træffe valg omkring uddannelse og arbejde, og hvordan det hænger sammen. Vi ved jo også, at når børn eller mennesker får børn, så skifter, så er der nye valg, der skal træffes. Når børnene bliver ældre, jamen, så ser det anderledes ud, så bliver ens forældre måske gamle, så får man nogle andre forpligtelser og noget andet, man gerne vil. Så på den måde er karrierelæring en kontinuerlig proces, som jeg forstår det. Så er der nogle forskellige indsatser, som, kan man sige, som retter sig mod eleverne, blandt andet på ungdomsuddannelserne. Og den ene indsats er karrierevejledning. Og der er jeg med det, som jeg har skrevet her, der er inspireret af Rie Thomsen og Ronald Sutana og Tristram Hulis nye definition af karrierevejledning. Og det her, det er ikke ligesom, det er sådan lidt en forkortet udgave, men de peger på, at karrierevejledning kan antage en vifte af former. Altså det kan foregå, der kan være mange forskellige former for karrierevejledning. Men fælles er den her idé om at støtte mennesker, altså individer og grupper og fællesskaber til at handle, og så også at de her handlinger, de er baseret på en, kan man sige, en fælles eller en individuel analyse af og refleksioner over den aktuelle situation, som jeg står i, og hvad så der er den ønskede fremtid. Så i karrierevejledning, der er der, kan man sige, sådan et tydeligt handleaspekt. Og så er der et andet begreb, som jeg tænker, der også er vigtigt i ungdomsuddannelsen. Det er career education. Og der kan man sige, at career education, det er mere sådan karakteriseret ved, som der står her, ved læringsmål og undervisningsplaner, kunne man sige. Men det er tit skoler og lærere, der er ansvarlige for career education. Altså det med, at man for eksempel får viden om uddannelsernes og arbejdets verden, om også man kommer til at reflektere over det, og også i forhold til sig selv, men uden der er det her handle aspekt. Og når nu, at der for eksempel i de gymnasiale uddannelser er indskrevet karrierelæring i loven for de gymnasiale uddannelser, så tænker jeg, at det knytter sig tæt op af career education. Altså det her med, at man kan prøve at se på, hvordan er det fagene kan bidrage til øget indsigt i uddannelser, i arbejde og sådan noget. Og nu er det så indskrevet, kan man sige, for det gymnasiale uddannelse, men det gør sig jo lige så vel gældende i forhold til de øvrige ungdomsuddannelser. Altså, hvad hedder det, erhvervsuddannelserne for eksempel. Altså, at man kan arbejde i fagene, også med career education. Så det er bare sådan to begreber, jeg tænker, der er vigtige at have med her. Så vil jeg også sige, at det bliver vigtigt at forholde sig til, hvilket afsæt man har for den indsats, man laver. Altså både den indsats, man laver i karrierevejledningen, eller hvis man arbejder med career education. Fordi arbejder man for en tidlig målretning af unge, som der gør dem klar til at komme ud og producere, altså producere, kan man sige, på arbejdsmarkedet og individuelt klare sig bedst muligt. Det er måske en tilgang eller en forståelse, der ligesom tager afsæt i den vertikale forståelse af karriere, ikke også? Eller arbejder man mere med afsæt i den horisontale forståelse af karriere, for at understøtte, at unge, kan man sige, nu og også på sigt, kommer til at kunne skabe sammenhæng i deres tilværelse i forhold til uddannelse og arbejde og resten af livet. Arbejder man for, kan man sige, social sammenhængskraft og tolerance og livsbalance, altså noget, som jeg vil knytte mere an til, sådan også en dannelsesdimension. Og det er vigtigt at gøre, altså forholde sig til at drøfte også med sine kollegaer, hvordan forstår vi karriere, og hvordan får det så betydning for den måde, som vi arbejder med indsatsen på. Tristram Hooley, han er en engelsk vejledningsprofessor, og han ser karrierevejledning som en frigørende praksis, og han opfordrer vejledere og mentorer og lærere til at forstå deres praksis som frigørende og som også som indlejret i en politisk og en økonomisk kontekst. Og han peger på, at arbejde med karrierevejledning og career education, det er relevant, fordi vi har et samfund, og også det danske, der er ulige og uretfærdigt på en række områder. Og han peger på, at det ikke er noget, der er naturgivet, det er noget, der kan ændres mod mindre ulighed, men han siger også, at det kan kræve, eller det kommer til at kræve, endog meget store forandringer. Og så fremhæver han også, at vi er ikke længere, i hvert fald ikke lige her, hvor vi bor, bundet i fysiske lænker, men vi er bundet i vores verdensbillede, og vores handlingshorisont er også bundet eller snæver i en eller anden forstand. Og det samme gør sig gældende for vores opfattelse af, hvad det er, der er ønskværdigt, og hvad det er, der er muligt. Og der peger han på, at karrierevejledning og career education kan bidrage til at udvide vores horisont og udvide vores verdensbillede, og også udfordrer vores opfattelse af, hvad der er muligt, og hvad der er umuligt for os hver især. Og han har ridset 5 læringsområder op, som han peger på, at karrierevejledning, og så siger han, og i øvrigt al uddannelse, egentlig skal understøtte, at eleverne kommer til at arbejde med. Og til hver læringsområde er der knyttet et spørgsmål. Og jeg skal lige sige, nu nævner jeg de her læringsområder og spørgsmål, men de skal ikke forstå sådan, at de stiller op i nogen hierarkisk orden. Han peger på, at alle spørgsmålene og områderne er relevante hele tiden. Det handler om at udforske os selv og den verden, vi lever, lærer og arbejder i. Og det knytter an til spørgsmålet, sådan, hvem er jeg? Og det handler om at undersøge, hvordan vores erfaringer forbinder sig til bredere historiske, politiske og sociale systemer. Så det handler om spørgsmålet, hvordan fungerer verden? Og udvikle strategier, som tillader os at få det bedste ud af den nuværende situation, hver især. Og det handler om spørgsmålet, hvordan passer jeg ind i verden? Og det handler om at udvikle strategier, som tillader os at få det bedste ud af den nuværende situation i fællesskab med andre. Hvordan kan jeg leve sammen med andre? Og det handler om at overveje, hvordan den nuværende situation og struktur kan forandres. Hvordan kan jeg, eller hvordan kan vi forandre verden? Så det er nogle centrale kan man sige, læringsområder og spørgsmål, som Tristram Hooley opfordrer os til kan man sige, at have også som en ramme for den vejledningsindsats, som vi laver. Nu har Benny jo skrevet i programmet, at der var indlagt af pauser. Så nu her er det den første lille pause. Og vi starter igen om 5 minutter. Og man kan jo bruge pausen på at tale om det her med sin nærmeste nabo. Hvordan forholder I jer til de her begreber, som jeg nu lige har præsenteret? Er der noget, som I ser anderledes på? Og hvilke tanker giver begreberne anledning til i forhold til jeres praksis? Så prøv lige at drøfte med hinanden, og så starter vi igen om 5 minutter. Godt. Så skal I lige begynde at snakke hen til et punktum. Ja, vi går lidt videre herop. Der kommer en lille pause igen, hvor I kan snakke videre. Nu vil jeg gå over til at præsentere nogle forskellige pointer fra min forskning. Min PhD-afhandling, den er udkommet i bogformen. Den ser sådan her ud. Den hedder Vejledning, valg og læring. Det er bare lige så I ved, hvorfor der er det der billede deroppe. Og ja, som jeg nævnte før, så har jeg været optaget af, hvordan vejledningen udfolder sig i skolen i samspil med alt det andet, der foregår i skolen. Hvordan vejledningen giver mening for de unge, og så hvad det er, vi kan få øje på, og hvad det er, vi kan lære ved at følge de unges deltagelse i vejledningen. Og jeg tænker, at perspektiverne, som jeg vil trække frem her, de, som jeg sagde før, at de også kan være relevante i forhold til blandt andet ungdomsuddannelserne. Både kan man sige, studievejledningen af eleverne i forhold til arbejdet med karrierelæring, kan man sige, på uddannelsen som sådan og i fagene. Også i forhold til dem, der arbejder med introduktionskursus og brobygning fra grundskolen ind i ungdomsuddannelserne. Men nu kan I jo prøve at overveje, om I tænker det samme som mig i forhold til, at det giver mening i forhold til jeres praksis. Helt kort omkring det teoretiske grundlag, som jeg har haft som afsæt, det er kritisk psykologi. Og i kritisk psykologi har man en forståelse af forholdet mellem kan man sige, subjekt eller individ og så samfund som dialektisk. Altså forstået på den måde, at vi er alle sammen påvirket af nogle strukturer og nogle betingelser, der har betydning for, kan man sige, for de liv, vi lever. Og samtidig har mennesker også mulighed for at påvirke nogle strukturer. Så på den måde er der sådan en gensidig påvirkning mellem individ og samfund. Og det er det, som jeg har skrevet her med, at mennesker er qua deres handlinger med til også aktivt at skabe deres livsbetingelser, ligesom mennesker også er bestemt af det samfundsmæssige forhold. Kritisk psykologi er en normativ teori, forstået på den måde, at det er en helt grundlæggende ambition at understøtte, at mennesker får øget rådighed over deres egen tilværelse. Og i, kan man sige, i de analyser, som jeg har arbejdet med, eller den måde, jeg har arbejdet med mine analyser, det er det, som der kaldes, altså, som der inden for kritisk psykologi kaldes en betingelses-, betydnings- og begrundelsesanalyse. Altså, jeg har været optaget af også at undersøge, hvad er det for nogle strukturer, hvad er det for nogle betingelser, vejledningen har, hvad er det for nogle betingelser, som vejlederne har, som lærerne har og som eleverne har. Hvad er det for nogle betydninger, de forskellige kan man sige, individer tillægger det, som de møder, og hvilke begrundelser har de for, har de for deres handlinger. Og det er igen for at prøve at se på, jamen, altså ikke bare se individet som isoleret, men igen se på, at det er noget, det der sker for os, de handlinger, vi gør, de hænger også sammen med nogle strukturer. Og igen lige så vel som, at handlingerne også så kan påvirke nogle strukturer. Jeg har fulgt to 9. klasser, der ligger i to forskellige dele af landet. Den ene skole ligger i sådan sådan stærkt socioøkonomisk område med forældre med lange uddannelser. Og den anden skole ligger i et udkantsområde. Og kan man sige, derfor hører de to skoler også under hver sit ungdomsuddannelsesvejledningscenter. Så jeg har fulgt de her klasser fra slutningen af 8. klasse hen over 9. klasse i vejledningsaktiviteter og i almindelig undervisning og i frikvartererne. Og så et halvt år efter, de unge, de var gået ud af 9. klasse, så lavede jeg nogle geninterviews med nogle af de unge. Og andre dage, der har jeg fulgt vejledernes arbejde på skolen, både i de her klasser, men også i de øvrige klasser, som de har vejledningsansvaret for på skolen. Og så har jeg også deltaget i møder mellem parter, som arbejder sammen omkring de unge. Så min metode har været deltagerobservation, og det jeg kalder situeret samtale, altså hvor jeg for eksempel har talt med de unge i tilknytning til aktiviteter, eller hvis jeg har hæftet mig ved noget i en vejledning, samtale eller i en kollektiv vejledning, så har jeg spurgt de unge om det, for eksempel i frikvarteret. Jeg lagde mærke til det, og det kan du sige lidt om det. Og så har jeg så arbejdet med kvalitative interviews også. Men nu til nogle udvalgte resultater. Når vi ser i vores lovgivning, den danske lovgivning omkring vejledning, så er der i høj grad fokus på, at vejledningen skal bidrage til, at de unge kan træffe et valg, for eksempel af ungdomsuddannelse, som de kan gennemføre. Og det her, og der, på den måde kan man sige, er der et valgfokus, der egentlig i høj grad er meget fremtrædende i lovgivningen. Når vi så ser på, hvordan vejledningen bliver til for de unge i skolen, så bliver den også i høj grad til som noget, der skal bidrage til, at de skal træffe et valg. Og det for eksempel kommer til udtryk i den måde, som læreren for eksempel præsenterer vejlederen for de unge første gang, som de skal møde vejlederen. Man siger, jamen, nu kommer der den her vejleder, og han eller hun kommer fra ungdomsuddannelsesvejledning, og han skal finde ud af, eller han skal hjælpe dig med at finde ud af, hvad I vil vælge efter 9. eller 10. klasse. Og det her, den italesættelse omkring valget, knytter også an til den måde, som kan man sige, enkelte aktiviteter bliver præsenteret og begrundet på over for de unge. Altså for eksempel, I skal deltage i det her, så I kan finde ud af, hvad det er, om det kunne være noget for jer, om det er noget, I vil vælge. Der er også andre begrundelser for vejledningen, kan jeg høre. Altså det kunne for eksempel være, at I skal deltage for, at I skal finde ud af, hvilke muligheder der kan være. Men fordi den her valgdiskurs, den er så stærk, og det er det, der bliver talt mest om, men vi har jo også, nu er lige ved at pege derud, men altså i samfundet er der jo også en meget stærk valgdiskurs. Vi kan ikke åbne en avis eller se nyheder, uden det handler om, at vi skal have unge til at træffe et valg så hurtigt som muligt, og det rigtige valg, og så de skal, som de kan gennemføre på kortest mulig tid. Så den her diskurs omkring det rigtige valg og den hurtige gennemførelse er noget, som der er udbredt i samfundet, og det er selvfølgelig også noget af det, som der påvirker de unge, og også de unges forståelse af, hvad det er, vejledningen skal bidrage til. Så selvom der også er andre begrundelser for vejledning, end at det skal bidrage til valget, så kan jeg se, at det ligesom bliver oversvømmet af valgdiskursen. Altså når jeg taler med de unge for eksempel, så kan jeg høre, at de har slet ikke hæftet sig ved de andre begrundelser for vejledning. Så jeg vil sige, at hvis man gerne vil arbejde med at begrunde vejledning anderledes, end at det skal bidrage til valget, og nu for de her unge i grundskolen, der er det, kan man sige, valget af ungdomsuddannelse, men for jeres elever kunne det være nogle af alle de valg, de skal træffe undervejs igennem uddannelsen, eller de uddannelsesvalg, de skal træffe efter, at de er færdige med deres ungdomsuddannelse. Altså hvis man gerne vil begrunde aktiviteterne anderledes end som valg, så vil sige, så skal man, vil jeg sige med afsæt i det, jeg har set, der ser det ud til, at det er vigtigt at være meget tydeligt omkring de her andre begrundelser. Fordi de unge i høj grad lytter efter den her valgbegrundelse, fordi det er knyttet til den måde, som valgdiskursen er så udbredt på. Jeg vil sige, at alle de unge, som jeg har talt med og fulgt, de tilskriver vejledningsaktiviteter værdi, når de betragter sig selv som ikke afklaret, og når de også tænker, at aktiviteten, altså nu siger jeg aktiviteten, altså vejledningsaktiviteten, eller det kunne også være career education-aktiviteten, men altså når de oplever, at vejledningsaktiviteten, den er relevant i deres egen valgproces. Så det er vigtigt at sige, med det afsæt, så oplever alle de unge, som jeg har talt med, vejledningen relevant. Når nu, altså med afsæt i det her fokus på valget, så oplever mange unge, eller vil sige, altså nærmest de aller fleste af de unge, som jeg har talt med og fulgt, så oplever de det mindre meningsfuldt at deltage i vejledningen, når de har truffet et valg, eller hvis det er, de oplever, at den aktivitet, de skal deltage i, at den ikke er relevant i forhold til det valg, som de skal træffe. Og jeg vil gerne prøve at lige præsentere jer for en fortælling fra en pige, som jeg har kaldt Laura. Laura, hun besluttede sig, eller hun gik i 8. klasse, Og der overvejede hun, at hun skulle på HF efter 10. klasse. Og så skulle hun jo så på brobygning på introduktionskursus i 8. klasse. Og der valgte hun at tage på introduktionskursus i HF, eller på HF. Og det synes hun, det var helt fint, fordi det var noget af det, hun overvejede, og så fik hun mulighed for at komme derhen og besøge HF. Så i 9. klasse bliver hun i tvivl om hun egentlig skal på HF, og hun fortsætter så i 10. klasse på en efterskole. Og der bliver hun helt i starten af 10. klasse, der bliver hun helt sikker på, at hun skal på HF, blandt andet fordi hun har haft nogle samtaler med sin vejleder. Så i 10. klasse er det jo krav om, at man skal på brobygning på 2 ungdomsuddannelser. Og der vælger hun at tage hen og besøge HF igen. Det synes hun er helt meningsløst, fordi hun har besluttet sig for, at hun vil derhen. Og så vælger hun så som det andet brobygningsbesøg at besøge Social- og Sundhedsskolen, fordi hun kan følges med 3 andre piger fra efterskolen. Og så er jeg så hen og interviewe hende efter, at hun har været på brobygning på Social- og Sundhedsskolen. Og det, jeg vil læse op nu, det er det, så hun fortæller mig om sit brobygningsforløb på Social- og Sundhedsskolen. Det var godt nok noget forfærdeligt shit, det der. Det skal jeg bare ikke. Så blev man selvfølgelig afklaret med det. Det var godt nok ikke lige mig. Det var bare det med at skulle arbejde med gamle mennesker, eller bare mennesker på den måde. Vi var på socioskolen, og så var vi over på plejehjemmet. Jeg kan simpelthen ikke sådan noget. Det lugter bare af døde mennesker over det hele. Det kan jeg simpelthen ikke. Og så også de mennesker, der kommer ind på socioskolen. I min verden er det så nogen, man kalder Randers-typer, der bare har det pisse svært og farver deres hår rødt og sådan noget. Jeg kan bare ikke med sådan nogle mennesker. Det er typerne, og så skolen. Det var godt nok noget kedeligt noget, vi havde om. De solgte sig overhovedet ikke særlig godt. Vi havde om sådan noget konflikttrappe, alt muligt. Det eneste, der var sjovt, var dengang, vi skulle køre i rullestolen. Og det var bare, fordi det var sjovt. Det var virkelig forfærdeligt. Hold da op. Det skal jeg overhovedet ikke. Det vidste jeg også i forvejen. Ja. Så man kan jo sige, at Laura ved sit brobygningsbesøg her på Social- og Sundhedsskolen, man kan jo sige, at hun på en eller anden måde har fået nogle erfaring med, og hun er også kommet til at reflektere over en uddannelse, og hun har også fået en lille indsigt i noget arbejde på plejehjemmet, og hun er også kommet til at reflektere over sig selv og sin plads i verden. Altså hun er ikke, og hun skal heller ikke være en Randers-pige for eksempel. Så man kan jo sige, at jamen, der er sket karrierelæring her for Laura. Men man kan også stille spørgsmålstegn ved, om det er et positivt bidrag. Fordi noget af det, som der gjorde sig gældende i blandt andet det her tilfælde, men også en hel del af det andet, som jeg så, det var, at mange vejledningsaktiviteter, de står som sådan nogle enkeltstående begivenheder, hvor der ikke rigtig er nogen forberedelse ud over buskort hen til Social- og Sundhedsskolen, altså den slags sådan praktiske forberedelse, og heller ikke noget efterbehandling af besøget. Og vi kan se, at Laura, hun hjælpes ikke til at nå et refleksionsniveau ud over det, hun kan nå, kan man sige, af sig selv eller sammen med sine venner på efterskolen. Og jeg vil også pege på, at Lauras oplevelse her, den får ikke kun betydning for hende selv, den får også betydning, kan man sige, for alle de andre i hendes klasse, eller de andre, som hun omgås, for eksempel på efterskolen. Fordi når nu, at hun fortæller om, hvor forfærdeligt det er på Social- og Sundhedsskolen, så bliver det meget svært, kan man sige, for andre og ligesom få øjnene op for, at det kunne da være faktisk et spændende sted at tage en uddannelse, lige så vel som det kan blive svært at sige, at det er faktisk det, jeg rigtig godt kunne tænke mig. Så på den måde kan man sige, at Lauras fortælling, når den får lov til at stå alene, altså kan sådan set blive ret problematisk i forhold til det her med uddannelser, det med at bevæge uddannelsernes status. Og det er jo noget af det, vi for eksempel nu er meget optaget af i forhold til at prøve at gøre flere elever interesseret i at tage en erhvervsuddannelse for eksempel. Så på den måde kan man sige, at det her karrierelæringsforløb, som Laura har været igennem, det faktisk måske på en eller anden måde kan gøre mere skade end gavn, når det får lov til at stå så isoleret. Og så vil jeg også gerne pege på vejlederens og også lærerens ansvar i forhold til at fremme, kan man sige, solidaritet og anerkendelse af forskellige fag, frem for at ligesom lade det ende med en nedvurdering. Man kan jo sige, at Laura har jo gjort sig de her erfaringer og oplevelser og sådan noget. Men en hel del af hendes refleksioner, de kunne også være et godt udgangspunkt for nogle fælles drøftelser. Altså ikke bare vejleder Laura imellem nødvendigvis, men altså også, kan man sige, i fællesskabet på den skole, hvor hun går. Hvor man kunne have nogle refleksioner omkring, jamen hvad er det egentlig, hvad kan man lære, hvad har Laura egentlig lært ved at være på besøg på Social- og Sundhedsskolen? Der kunne være nogle drøftelser omkring arbejdsmiljø. Hvilke betydninger har de job, som Social- og Sundhedsskolen uddanner til? Hvilke betydninger har de faktisk for vores samfund? Hvad skulle man egentlig være god til for at arbejde inden for det her område? Hvilke sider af mig selv skulle jeg udvikle for at blive dygtig til at arbejde, eller gå på den her uddannelse og arbejde inden for det her område? Hvilke andre uddannelser ligner den her uddannelse, og hvordan er de også forskellige fra den her uddannelse? Og man kunne drøfte forskellige værdier og forskellige måder at leve sit liv på. Så på den måde tænker jeg, at man kan arbejde, hvis man, kan man sige, tager fat i Lauras erfaringer og understøtter refleksion på en anden måde, så kan hendes oplevelser måske bidrage til, at hun og også hendes kammerater faktisk, kan man sige, får åbnet deres verden og får et udvidet kendskab til det samfund, som de lever i, og kommer til at reflektere, kan man sige, på nogle andre måder. Og det knytter an til dannelse, og også til hvis vi sådan skal lidt op på de lidt store klinge, så også knytter også an til sammenhængskraft i samfundet. På den måde, at career education og karrierevejledning kan understøtte, at vi kommer til at få en øget indsigt i, hvad er det for noget, som de andre arbejder med, de andre bidrager med, og kommer til at kunne anerkende det, lige så vel som vi også kan opleve os selv anerkendt for det, vi nu hver især selv bidrager med. Og det tænker jeg, at det er vigtigt for sammenhængskraften i et samfund. Så man vil sige, og nu har jeg lige valgt Laura ud, og det er, hun er faktisk repræsentant for noget, som jeg så rigtig meget, der gik rigtig meget igen i mit materiale. Det er ikke alle de unge, der ligesom har så farverigt et sprog som Laura, men altså pointerne med, at det giver ingen mening at deltage i noget, når jeg har valgt. Og så egentlig måske bare sådan ligesom sidde og vente på, at nu den her aktivitet er slut, så jeg kan komme hjem, eller jeg kan komme videre. Den går sådan set igen i meget af det, som jeg har set. Så jeg vil sige, at det ser ud til, at et primært fokus på det her nærmeste valg, det på en eller anden måde lukker ned for nysgerrighed og lyst til at udforske forskellige uddannelser og jobs og forskellige veje at gå, frem for at det egentlig åbner. Så den måde, som de unge, kan man sige, forholder sig til aktiviteten, eller til at deltage i aktiviteten, det er også i høj grad knyttet an til konteksten og deres forståelse af, hvad er det, der skal foregå her. Og hvis man nu som Laura for eksempel tænker, jamen jeg er ude for at vurdere, hvad der er noget for mig, og hvad der ikke er noget for mig. Og så ved hun jo, kan man sige, på forhånd, at det ikke var noget for hende. Så giver det jo sådan set god mening, at hun ikke synes, det er så meningsfuldt at deltage. Og jeg vil sige, at det ser ud til, at der er en del potentialer i vejledningsaktiviteter, som der ikke udnyttes i så høj grad, som de kunne. En af de unge, som jeg talte med, og det er altså vigtigt at sige, det er jo ud af to klasser, som jeg har fulgt, samtidig med at jeg også har talt med nogen i nogle af de andre klasser, der er faktisk kun en af de unge, der tillægger det sådan udelt betydning at udforske noget, som de ved, eller som hun ved, hun ikke vil. Og hende vil jeg også gerne lige præsentere, fordi jeg synes også, at hende har jeg kaldt Ursula. Og Ursula, hun er vokset op i det her område, hvor med sådan en høj socioøkonomisk status. Hun går i har gået på den skole, hun går i, kan man sige, i den samme klasse fra 0. Til 9. klasse. Og så kommer hun så på efterskole i 10. klasse. Inden hun tager på efterskole, der har hun helt besluttet sig for, at hun vil på STX efterskolen. Og hun har også været på introduktionskursus på STX. Så hun ved, hun vil på STX, og så er der den her obligatoriske brobygning på i 10. klasse. Og der vælger hun så blandt andet at tage på besøg på den indgang, der på det tidspunkt hed Krop og Stil. Altså hun beskriver det som frisøruddannelsen. Og her er så, hvad hun fortæller om sit besøg på Krop og Stil. Nogen tog derud, fordi de gerne ville det, altså søge ind på Krop og Stil. Og så var der nogen, der tog derud for hyggens skyld, og så for at se nogle helt andre erhverv, end hvad de måske selv ville vælge. Så det var både for at få et helt andet indblik i en uddannelse, end jeg selv kommer til at gå i retning af. Og så også ligesom for sjov. Fordi jeg vidste jo godt, at jeg ville på STX. Og det var faktisk rigtig sjovt og spændende på frisøruddannelsen. Fordi jeg har ikke rigtig tjekket før, at der findes en decideret frisøruddannelse. Men jeg ved ikke hvorfor. Jeg har bare tænkt, at jeg havde styr på det, jeg skulle have styr på for at vælge. Det var rimelig imponerende at gå rundt inde på frisøruddannelsen. At gå rundt inde i deres lokaler og frisørafdelingen. Det var meget spændende, fordi jeg ligesom aldrig rigtig havde tænkt, at der var en decideret uddannelse. Det gik egentlig op for mig, at der måske ligger noget i frisøruddannelsen. Jeg troede, det var nogen, der ikke rigtig ved, hvad de ville med deres liv-agtigt. Men det er det overhovedet ikke. Det er folk, der ligesom gerne vil det. Og ikke fordi det lige var deres udveje. Fordi det er faktisk svært at komme ind på den uddannelse. Så hvis man ikke er super engageret, så er det ikke det, man skal. Og det var anderledes, end jeg troede. De lærer faktisk meget mere, end jeg troede. Og Ursula, hun har ikke forandret sit blik på, at hun vil på STX, men jeg mener, hun har fået rigtig meget ud af det her besøg. Kan man sige, og der er vi over i noget af det her med sammenhængskraften og det dannelsesmæssige i en vejledningsaktivitet. Fordi hun har fået åbnet sin verden, og hun har det, hun har med hjem og kan fortælle og drøfte sammen med sine andre kammerater på den efterskole, hvor hun nu går. Det er jo noget af det, der også kan være med til at forandre uddannelses status. For eksempel det, hun kalder frisøruddannelsens status, ikke? Altså det med, så der er virkelig potentialer, kan man sige, i sådan en fortælling, både for Ursula selv, men også i høj grad for det fællesskab, som hun er en del af. Ursula fortæller mig, at hun igennem sit efterskoleophold er kommet til at tænke, at hun egentlig er vokset op i et meget beskyttet miljø, og hun i løbet af efterskoleopholdet har fået indblik i, at der er mange flere måder at leve sit liv på, og mange flere forskellige værdier, end dem hun selv har stiftet bekendtskab med. Og hun læser egentlig sit besøg på frisøruddannelsen ind i den her forståelse af, at hun er en, der er i gang med at få åbnet sin verden og få en meget bredere og mere nuanceret forståelse af verden. Og det giver rigtig meget mening for hende. Og det synes jeg er meget interessant at se på, hvordan er det. Fordi en ting er, at vi skal prøve at brede de unges perspektiver ud. Men hvad er det, vi kan sige, hvad er det, vi kan gøre i vejledningen, for at de unge kommer til at opleve det meningsfuldt ved at deltage i noget, som de ved, de ikke skal. Det synes jeg er en spændende, altså en vigtig, men også spændende udfordring, og noget, som man også har brug for hinanden for, tænker jeg, altså som kollegaer, med at finde ud af, hvordan er det, vi kan begrunde vejledningsaktiviteter. Så har jeg skrevet her, sjov, mening, refleksion. Altså man kunne sige, nu i forlængelse af det Laura på Social- og Sundhedsskolen, hun fortæller, hun siger, det eneste, der var sjovt, det var, at de skulle køre i kørestol. Og Ursula, hun synes også, at det er sjovt og spændende at være inde på frisøruddannelsen. Man kunne godt sådan foranledes til at tro, at så skal de aktiviteter, vi har i vejledningen, både kan man sige introduktionskursus og brobygning, men jo også kan man sige på uddannelserne, når eleverne er på uddannelsen, det skal være sådan nogle sjove aktiviteter. Men at noget er sjovt, det ser vi jo også for eksempel ud fra Lauras fortælling fra Social- og Sundhedsskolen, at noget er sjovt er ikke nødvendigvis det samme, som man kommer til at reflektere over uddannelse og arbejde og sig selv, bare fordi det er sjovt. Der skal noget andet til. Så lige sådan for at samle lige lidt op på det her, så vil jeg sige, at som jeg sagde før, i en del vejledningsaktiviteter er der en lav grad af forberedelse, og der er en lav grad af efterbearbejdning sammen med de unge. Og det er sådan set også forkert at sige, at der er lav grad af forberedelse og bearbejdning, for så lyder det som om, at aktiviteten er noget i sig selv, og så er det ligesom noget forberedelse og bearbejdning. Min pointe er egentlig, at det skal hænge sammen. Altså forberedelse skal hænge sammen med aktiviteten, der så skal hænge sammen med bearbejdningen. Ikke? Altså at det bliver vigtigt at prøve at tænke på, hvordan er det, vi kan understøtte erfaringsdannelse og refleksion i de vejledningsaktiviteter, vi har på uddannelsen. Der var også en del aktiviteter, hvor der ikke var tydelige læringsmål. Altså det var ikke tydeligt, hvad skal den her aktivitet, eller hvad har vi tænkt, den her aktivitet skal bidrage til. Og hvis det ikke bliver tydeligt for eleverne, hvad man har tænkt med det her, altså med den aktivitet, det kunne jo for eksempel være med et oplæg, man er i gang med for at fortælle, altså om et studieretningsvalg, eller det kunne være alle mulige aktiviteter. Hvis man ikke siger noget om til eleverne, hvad tænker vi med det her, den her aktivitet, så deltager eleverne med afsæt i den forståelse, de selv har af aktiviteten. Så hvis nu de for eksempel, og det er der meget i min forskning, der peger på, hvis nu de selv tænker, jamen, jeg ved jo, hvad jeg skal. Jeg har jo truffet mit valg, for eksempel, af studieretning, eller hvad jeg vil efter grundforløb 1, eller et eller andet. Jamen, så lukker de ligesom ned. Ikke også? Hvis man nu prøve at åbne lidt op for det, så skal man prøve at overveje, hvad er det, hvordan er det, vi vil rammesætte, hvad er det for nogle læringsmål, hvad er det egentlig, de skal få ud af at deltage i det her, og hvad er det så, vi kan sige til dem og drøfte med dem, for at gøre det meningsfuldt for dem, så at deltage i aktiviteten. Så det kalder i høj grad på det, som jeg har skrevet her, det kalder i høj grad på sådan noget med rammesætning og det her med forberedelse og bearbejdning. Og rammesætningen, kan man sige, kunne jo så for eksempel være, at man arbejder med at rammesætte i et læringsperspektiv og rammesætte i et, altså det er ikke nødvendigvis lige, jeg mener ikke, man skal lige bruge de ord i forhold til eleverne, vel, men altså i et læringsperspektiv, og i et dannelsesperspektiv, og i et medborgerskabsperspektiv, altså det her med, at når man nu bliver voksen og skal leve videre i et samfund, jamen så bliver det vigtigt at have noget forskellige indsigter, et bredt kendskab. Og det danner også en baggrund for alle de valg, man selv kommer til at skulle træffe livet igennem. Så jeg vil gerne pege ligesom på en pointe her, der handler om, at det ser ud til, at det kan få positiv betydning for unges deltagelse i vejledningsaktiviteter, og også for deres læring omkring uddannelse og arbejde, og forskellige måder at leve sit liv på, og forskellige værdier, hvis det er, vi arbejder med at skifte perspektiv fra, at aktiviteten i vejledningen for eksempel primært skal føre til et valg, til at der skal være et større fokus på, hvad det er, de unge kan lære at deltage i aktiviteten. Altså, hvilke erfaringer de kan gøre sig, og hvilke refleksioner, som de kan gøre sig, kan man sige, selv og sammen med hinanden. Så er der lige 5 minutters udveksling eller pause, hvad man foretrækker. Hvad hæfter I jer ved i forhold til de her kan man sige, resultater? Og hvilke overvejelser giver det anledning til i forhold til jeres vejledningspraksis på de skoler, hvor I er ansat? Og jeres arbejde med karrierelæring i ungdomsuddannelserne. Godt. I skal til at finde tilbage på jeres pladser. Vi går i gang igen, hvor jeg vil gerne præsentere et perspektiv på social retfærdighed, som jeg kan man sige, vil prøve at perspektivere det her store fokus på valget i vejledningen. Og der vil jeg gerne tage udgangspunkt i Amaya Tiersen, som har skrevet en mange tekster, men blandt andet er det her værk, der hedder The Idea of Justice. Og han har udviklet en tilgang, som han kalder The Capability Approach. Og det handler om altså nogle perspektiver på lighed og frihed og social retfærdighed. Og først vil jeg gerne ligesom prøve at sige lidt om hans teori, og så vil jeg så dernæst prøve at perspektivere det i forhold til nogle af de ting, som vi har talt om lige for lidt siden. Han siger, at alle nyere teorier omkring social retfærdighed, de argumenterer for lighed i forhold til noget. Så lighed er centralt, kan man sige, i alle teorier omkring social retfærdighed. Men det her noget, altså hvad det er, der skal være lighed i forhold til, det siger han, det er forskelligt. Der kan være nogen, der er optaget af lighed i forhold til indkomst, eller lighed i forhold til goder. Et gode for eksempel, det kan jo være for eksempel det gode, at man har adgang til at gå i skole, eller lighed i forhold til ressourcer, eller lighed i forhold til rettigheder. Så ifølge Sætten, så er spørgsmålet ikke, om vi skal arbejde for lighed, men i forhold til, hvad det er, der skal være lighed. Så han rejser det her spørgsmål, equality of what, og svaret ifølge Sætten, altså svaret på, hvad er, der skal være lighed i forhold til, det er capability. Sætten, han definerer capability som a person's actual ability to do the different things that she values doing. Og det handler om et menneskes frihed til at vælge mellem forskellige måder at leve på. Altså det handler om de værdsatte muligheder, mennesker har for at leve et liv, som denne ønsker at værdsætte. Og det er vigtigt at hæfte sig lige ved det her med, at man har frihed til at vælge mellem forskellige værdsatte måder at leve, at det er det sind, han lægger stor vægt på. Og så er han også optaget af frihed, hvor han siger, at frihed handler ikke bare om, hvad mennesker opnår, og hvad mennesker har succes med, men frihed handler i høj grad om, at man har frihed til at vælge mellem forskellige slags værdsatte liv. Og så peger han på, at der er to dimensioner af frihed. Han siger, en dimension af frihed, det er det her med muligheder. Altså mere frihed giver bedre muligheder for at forfølge de ønsker og de mål, som vi har. Altså at nå det, som vi værdsætter. Og så siger han også, at en anden dimension af frihed, det handler om valgprocessen. Altså det handler om den proces hen imod, at personen når frem til det, han kalder the culmination situation. Altså processen hen imod det, man har nået. Og der hæfter han sig ved, eller fremhæver vigtigheden af, som jeg sagde før, altså vigtigheden af, at man har muligheder for at vælge mellem forskellige slags værdsatte forhold. Altså at man, som han siger, at we are not being forced into some state because of constraints imposed by others. Altså det, at man, ja, at man selv har mulighed for at vælge mellem nogle forskellige slags forskellige værdsatte forhold. Han har sådan en lille illustration her af sin teori. Og functionings, som han kalder det, det er det, vi har opnået, kan man sige. Eller det kunne man godt sige, det er det, for eksempel det uddannelsesvalg, man har truffet. Og for eksempel det, at man nu går på den og den her ungdomsuddannelse. Eller det kan også være det, ja, det kan være mange forskellige valg, men altså det man har nået, det kalder han functionings. Så siger han så, ja, det siger jeg lige først, det var functionings. Så har vi capabilities, det var den her med, det handler om en persons faktiske mulighed for at vælge mellem forskellige, altså kan man sige, det er de værdsatte muligheder, vi har her. Og så er der så ressourcer, og en ressource, det kan fx være den her adgang til at gå i skole og tage en uddannelse. Og så peger han på conversion factors, hvor han så siger, jamen bare det, at vi har ressourcen at gå i skole, den ressource, den får alle børn eller unge eller voksne jo ikke det samme ud af. Ikke også? Så der er nogle conversion factors, der får betydning for, om det omsættes til capabilities. Den del lader jeg lige ligge her. Jeg interesserer mig lige første omgang mest for den her del. Hvor man kan sige, at hvis man bare er optaget af valget, hvad det er for et valg, jeg har truffet, for eksempel mellem grundforløb 1 eller 2, eller hvilket studieretningsvalg, jeg har truffet, eller alle mulige andre forskellige slags valg. Hvis man bare er optaget af, at man får valgt et eller andet, som man sådan er tilfreds med, så kan man sige, at det er det, han kalder functionings. Men der er det så sådan, han siger, at hvis vi rent faktisk mener, at det her med frihed, det er vigtigt, så er det, kan det ikke nytte noget, at vi kun er optaget af, bliver man til, altså har vi valgt noget, som man er tilfreds med? Der siger han, der er vi altså nødt til at gå et skridt, kan man sige, tilbage og se på det, der foregår, før valget blev truffet. Hvilke muligheder havde vi for at træffe nogle andre valg? Hvilke værdsatte muligheder har vi egentlig at vælge imellem? Giver det mening? Og på den måde er det jo så netop, at han siger, det er det herovre, der egentlig er billedet på frihed og på social retfærdighed. At vi rent faktisk havde mulighed for at gøre noget andet end det, vi gjorde. Altså, at vi har noget forskelligt at vælge imellem. Der kan man så sige, hvis jeg sådan skulle prøve at perspektivere det i forhold til de her ting, som jeg fortalte om før, så kan man så sige, at det, der går forud for valget, det er jo centralt. Og hvis vi ikke hjælper vores elever eller vores unge kursister, eller hvem vi nu har med at gøre, med at få et bredere perspektiv på noget, end det, som de havde i forvejen, så kan de jo næsten kun vælge det, som de på en eller anden måde kendte til, eller så, som det var lige deres mulighed. Altså det er jo rigtig svært at vælge noget, som man ikke kender, og det er også svært at vælge noget, som man ikke tror er noget for en, eller vælge noget, som man ikke tror, man kan klare, eller altså alle de der forståelser, ikke også? Og der er det, at jeg mener, at send hjælper os til at se på vigtigheden af faktisk, at vejledningen bidrager til at brede unge eller menneskers perspektiver ud, sådan de får et andet grundlag for at træffe et valg. Og det rent faktisk, altså den vejledningsindsats, rent faktisk har social retfærdighedsimplikationer eller konsekvenser. Og det knytter også an til, alle de her ting, som vi formidler i hverdagen, ikke også eksplicit og implicit, om forskellige uddannelser, men også om, altså kan man sige, om forskellige unges, kan man sige, formåen og sådan noget, ikke også. Det får betydning for, hvilke veje i livet, som den enkelte unge, oplever som værdsatte og mulige. Så det er både, altså min pointe er der, at det handler både om at ligesom give de unge, eller nu siger jeg altså de unge, men det kan være kursister, elever, altså hvad I nu bruger om jeres målgruppe, men altså at give eleverne, kan man sige, bred indsigt og hjælpe dem til at komme til at reflektere over det, og også understøtte, at de kommer til at se sig selv som nogen, der faktisk kan noget forskelligt. Fordi en ting er ligesom at vide, at der er nogle forskellige muligheder. Noget andet er også at tænke, at det er også nogle muligheder, der kan være for mig. Det er noget af det, som capability-teorien peger på. Lige så vel som den peger på, at det knytter an til social retfærdighed. Og der kan man jo sige, at det handler jo om sådan set både om dem, som kommer fra et miljø, der er uddannelsesfremmed, for eksempel, at hvis man nu er optaget af, kan man sige, det, som vi i mange år har været optaget af, altså det med social mobilitet, og det kan man godt spørge sig selv om vi er så meget optaget af det mere, eller i hvert fald om alle er optaget af det lige i øjeblikket. Men i hvert fald har der i vejledningen i mange år været en optagethed af social mobilitet. Og det handler også om, at man kan se nogle andre muligheder end dem, som man kendte i forvejen, og synes, at det er noget for en selv. Men jeg synes også, at Sende han peger på, eller det her perspektiv, det peger også på, at hvis man nu for eksempel kommer ud fra en familie med uddannelses eller akademisk uddannelsestradition, at man så også kommer til at kunne se, det med at tage en anden form for uddannelse, en erhvervsuddannelse for eksempel, det kan også være noget for mig. Altså på den måde, så bliver det sådan set med Sende værdsat, og det får social retfærdighedsbetydning, at man bevæger sig mange forskellige retninger, ikke kun ligesom det, vi traditionelt har sådan sagt, er opad i uddannelsessystemet, men det kan lige så vel være nogle andre veje. Så man kan sige, for lige at samle op, så kan man sige, at et primært fokus på valg i lyset af capabilities, der må man sige, at hvis vi nu har en snæver forståelse af frihed, så bliver det tilstrækkeligt at være optaget af, hvad en person har fået eller valgt eller nået, altså at den unge får valgt. Og med inspiration, så kan man sige, at kontekst, nej, med inspiration for selv, så vil jeg sige, at konteksten og så de omstændigheder, som vi mennesker ligesom vælger ud fra, de skal være retfærdige. Altså forstået på den måde, at vi skal have nogle bredere perspektiver på vores muligheder og nogle bredere perspektiver på os selv i den sammenhæng. Og vejledning og undervisning, det er jo en del af den kontekst, som mennesker lige nu indgår i. Og det ligger så også, kan man sige, med Zen i, at de skal også være retfærdige. Altså de skal understøtte, at man får den her oplevelse af bredere og værdsatte muligheder. Og så er det her med, at processen hen mod valget faktisk bliver vigtigt. Så man kan sige, med det her afsæt, der bliver det vigtigt at skelne mellem valget, og så det at skabe et bredt grundlag for valget. Og det er jo alle de valg, der træffes, kan man sige, i løbet af uddannelsen, og også efter uddannelsen. Så der vil jeg sige, at det bliver centralt at arbejde for, at vejledningsaktiviteter skaber læringsmuligheder, og kommer til at understøtte nysgerrighed, og udforskning og refleksion, sådan at man faktisk at på den måde får grundlag for at træffe nogle andre værdsatte valg, end dem, man måske ellers ville have truffet. Og det er ikke det samme som, at vi skal få de unge, eller eleverne, eller kursisterne til at træffe nogle andre valg, men de skulle bare have muligheden for at træffe nogle andre valg. Og det var en meget stor forskel på at ville skubbe nogen et bestemt sted hen, eller så ligesom at arbejde for, at de skulle have muligheden. Altså, får jeg det sagt rigtigt? Altså, så det bliver vigtigt at arbejde for at skabe et bredt og et reflekteret grundlag for at træffe et valg. Fordi det bliver, kan man sige, det bliver med den her tankegang, det bliver lige så vigtigt som selve det at vælge. Og så er det selvfølgelig også vigtigt at sige, at det her det er jo en fortsat proces hele tiden, det der med capabilities og udvide sine perspektiver og sådan nogle ting. Der bliver ikke lige pause til at snakke om det her, fordi vi er lige snart færdige, men man kan sige, jeg synes, at capability-teorien er inspirerende i forhold til at pege på, at det har faktisk betydning, det her med, om man arbejder meget valgfokuseret, eller man arbejder mere, kan man sige, læringsfokuseret. Og det med at understøtte bred refleksion, og det at kunne se sig selv i noget forskelligt, og se nogle forskellige muligheder. Men jeg tænker også, at altså, capability-teorien kan også kritiseres på en række områder. Og en kritik af capability-teorien, synes jeg for eksempel kunne være, at man kan også spørge sig selv om, jamen kan man få så mange capabilities, at man faktisk får meget, meget svært ved at træffe et valg? Og ja, det kan vi jo, altså, det tænker jeg, at vi kan se. Jeg tænker, I alle sammen kender nogle unge mennesker, der for eksempel har et meget, meget højt gennemsnit, så de kan komme ind på alle uddannelser. Men det gør det ikke nødvendigvis nemmere at træffe et valg. Altså bare eksempelvis, ikke også? Altså, ja, så det var bare ligesom for at sige, at der er, kan også nogle, kan man sige, nogle kritikpunkter i forhold til den her teori. Men jeg synes, at den hjælper os også, som sagt, til at se på, at det vi gør i vejledningen har faktisk social retfærdighedskonsekvenser. Ja. Ja, det var egentlig bare lige noget. Jeg bliver lige i tvivl, om jeg lige skal samle op der, eller vi lige skulle bruge tiden på spørgsmål. Nu runder jeg lige af. Jeg vil sige, jamen, hvordan kan vejledningen bidrage, eller hvordan kan vejledningen spille en rolle i forhold til at hjælpe mennesker til at få et godt liv, eller som vi hørte her i formiddag, et godt nok liv. Det bliver vigtigt også selvfølgelig at være opmærksom på, at karrierevejledning og career education, det er også indlejret i et system, som der kan stå i vejen for, at den enkelte udvikler forskellige værdsatte muligheder, altså udvikler capabilities og får grundlag for at træffe nogle gode valg. Og det bliver vigtigt, at vejledningen tilbyder sig som et system, der understøtter større social retfærdighed og sammenhængskraft. Og Tristram Hooley, han peger på, at det vil bygge på en læringsorienteret tilgang, altså hvor man arbejder med at se, hvad er det, vi kan lære af det her, fordi det er vigtigt, kan man sige, et bredere perspektiv end kun lige det næste valg, der skal træffes. Så man kunne sige, hvordan kan man tilrettelægge, altså hvis vi sådan skal tale mere konkret, hvordan kan vi tilrettelægge og arbejde med vores vejledning på en måde, der understøtter, at eleverne de får flere erfaringer omkring uddannelse og arbejde og sig selv i forhold til uddannelse og arbejde og samspillet med resten af livet. Hvordan kan vi understøtte, at eleverne udvider, eller aktiviteterne udvider elevernes perspektiver? Og også, at vi udnytter de potentialer, der er i fællesskabet. Og hvordan kan vi arbejde, så vi kommer til at understøtte, kan man sige, refleksion på nogle kvalificerede måder? Altså noget, der er på nogle, altså at man kommer til at reflektere videre, end det man ligesom kunne nå af sig selv. Og hvordan er det, vi kan understøtte, at aktiviteterne opleves meningsfulde? Og det tænker jeg virkelig, som jeg sagde før, det tænker jeg virkelig er vigtigt at bruge hinanden til som kollegaer og prøve at drøfte, hvad er det, vi konkret kan sige til vores elever omkring aktiviteter, så de oplever det meningsfuldt. Og det kan selvfølgelig også være, at nogle gange man så skal overveje, om man så skulle lave sin indsats, sin aktivitet lidt om, så den bliver mere meningsfuld. Men altså igen noget med, hvordan kan vi arbejde med rammesætning og forberedelse og bearbejdning på nogle måder, der giver mening for eleverne. Hvordan kan vi understøtte, at vores vejledning bidrager til, at eleverne altså kommer til, kan man sige, at arbejde med Hooleys fem spørgsmål? Der mener jeg ikke, at de skal have skemaer og så sidde og snakke om dem, men altså, at de igennem vejledningen og skolegangen ligesom kan massere omkring Hooleys fem læringsområder og spørgsmål, og så også at understøtte, at de får grundlag for at handle. Og det vil sige, at det kalder på nogle fælles drøftelser af vejledningen, og hvordan vejledningen også kan spille sammen med karrierelæring i fagene, og hvordan I kan samarbejde indbyrdes, og også hvordan man kan samarbejde med eksterne parter. Jeg tror, at nu har jeg lige skrevet op her, at hvis man kunne være interesseret i at kigge nærmere på den bog der, så kan man bestille den her. Den koster 250 kroner plus fragt. Og jeg har medbragt 3 styk. Så hvis nogen er interesseret i at få en, så kan I få en, og så kan jeg sende en faktura til jer på en mail. Men er der... Jeg tror godt, vi lige kan nå et enkelt spørgsmål. Eller 2, hvis der er nogen, der har eller et spørgsmål eller kommentar, et eller andet.
Vi skal nok sige tak til dit oplæg om lidt, men mit spørgsmål går mere konkret på, nu har du lovprist bobygningen som noget, der kan åbne op, uanset hvor fast man er til valg. Men samtidig så er ministeriet jo i gang med at afskaffe bobygningen og erstatte med nogle andre ting. Hvordan hænger det sammen?
Jeg tænker ikke, at jeg har lovpris brobygningen på den måde, at den kan åbne op, uanset hvor fastlåst man er. Fordi min pointe, som jeg så måske skulle have sagt lidt tydeligere, det er, at det handler også om, hvordan man arbejder med brobygningen. Fordi som for eksempel Laura, tænker jeg ikke nødvendigvis har fået noget, altså det er ikke nødvendigvis noget hensigtsmæssigt, der er kommet ud af, at hun har været i brobygning. Så jeg tænker, at brobygning, eller jeg mener, at brobygning er meget værdifuld, men det hænger i høj grad også sammen med, som sagt, hvordan arbejder man med det, hvordan er det knyttet sammen med noget andet. Og jeg tænker også, at brobygning ikke nødvendigvis skal bruges til at forandre elevernes valg, men lige så vel at give dem indsigt i verden og i livet. Så på den måde, hvis man arbejder med brobygning på nogle meningsfulde måder, altså på den måde, at man har, ja, det indgår i en sammenhæng, og det forbereder og bearbejder, så kan det være meget, meget værdifuldt, også selvom at eleverne ikke forandrer deres valg, men de får en bredere indsigt i livet eller i verden, som de så også kan stå på, når de senere skal træffe et nyt valg, for eksempel efter en gymnasial uddannelse er slut. Altså, hvordan det hænger sammen med alt det, ministeriet de vil gøre, det synes jeg, jamen jeg synes, vi har et område, der bare ikke nødvendigvis hænger sammen. Så det synes jeg ikke, jeg kan sige andet om.
Du taler om, at din kvalitative undersøgelse blev foretaget i to forskellige områder. Ja. Det ene område var kendetegnet af høj standard rent socioøkonomisk, og det andet var et udkantsområde, men du kom ikke rigtig ind på uddannelsesniveauet eller det socioøkonomiske niveau der. Hvad var din begrundelse for at tage de to steder, og konkluderede du noget på baggrund af en sammenligning mellem de to områder?
Mm. Ja, jeg hæftede mig godt selv ved, at jeg bare lige fik sagt, det var et udkantsområde, som om, at det så lå i kortene, at så var det ligesom et bestemt område. Men det, jeg kunne se, kan man sige, i de statistikker, der ligger for de områder, det er, at uddannelsesniveauet var noget lavere i udkantsområdet, og der var en del børn, der kom fra familier uden uddannelsestradition. Så der var... Der var, kan man sige, forskel på uddannelsesniveauerne i de to områder. Min begrundelse for at vælge de to forskellige skoler, det var sådan set at få en forskellighedsdimension, blandt andet på uddannelsesniveau, og også i forhold til afstand til byer med ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. Men jeg har ikke kastet mig ud i sådan på den måde at lave nogle deciderede sammenligninger, sådan jeg ligesom kunne sige, at det her gør sig gældende for de børn eller de unge, der kom fra den skole, og det her gjorde sig gældende for dem, der kom fra den anden skole. Jeg tænker faktisk, eller så mener faktisk, at de problematikker, som jeg har ridset op her, og også andre, som jeg har skrevet om, de i nogen udstrækning gør sig lige meget gældende for begge skolerne eller begge områderne. Men jeg har ikke grundlag for på den måde at lave nogle deciderede sammenligninger, så det har jeg ikke gjort. Men tak for spørgsmålet, så jeg lige kunne præcisere det der lidt.
Så synes jeg, at vi lige skal sige tusind tak til Randi for et meget spændende oplæg.
Tak. Tak for det.